Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Азатлык радиосында узган атна вакыйгаларына күзәтү. Пәрәвез тапшыруында интернетта эзләү сәхифәләре турында сөйләрбез. Сембердә үткән Сабан туеннан репортаж. Башта көн яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Мәтин Карышмас. Тәһран. Иран дәүләт сүзчесе Гүләм Хөсәйн Илһам Иранның атом программы эшчәнлегенә карата адымнарында үзгәреш булмавын белдерде. Илһамның бу белдерүе кичә дөнья күчләренең Иранны уран байтуны туктатырга чакырган тәкъдимнәренә каршы Иран җибәргән язма җавабтан соң яңгырады. Берләшкән Милләтләр Оешмасының 5 даими вәкиле белән бергә Алманияның да кул куйган тәкъдимнәре арасында Иран уран байытуыдан баш тарткан очракта Иран белән икътисади һәм технология тармагында яңа килешүләр булдыру теләктәшлеге телгә алынган иде. Ләкин Иран дәүләт сүзчесе бүген ясаган белдерүендә Иранның атом җитештерүгә тулы хукукы булуын, бу юлда кире адым ясамаячагын һәм үз хукуклары бузылмаган очракта Иранның дөнья күчләре белән сөйләшергә әзер булуын белдерде. Гүләм Хөсәйн Илһам:
"Мәвазе Җумһури Ислами һәм тәгъйири нәкәрдә аст"
Без Иранның үз хукукларын сакларга тырышканда, халыкара хукукларга да ихтирам күрсәтергә тырышабыз. Иран шул ук вакытта башка илләр белән беррәттән Берләшкән Милләтләр Оешмасы илләре белән дә сөйләшергә әзер. Диде Иран дәүләт сүзчесе ясаган чыгышында. Иранның кичә Брюссельгә ясаган язма җавабын ничтәлеге турында исә әлегә тәфсилле мәгълүмат бирелмәде. Кабул. Афган имидник күчләре илнең көнбатышында Иран шигенә якын бер җирдә ясаган операциядә 1.4 тонна афьон тапты. Афганистан тышкы эшләр министры Афьонның пәнҗешәмбе көнне Херат вилаятында чыккан шуалыш белән бәйләнеше булган 7 кешене кулга алу вакытында табылуын белдерде. Афганистан дөньяда иң күп афьон җитештергән илләрнең башында килә. Узган ел Афганистанда 8200 тонна афьон җитештерелгән булган. Ягъни бу сан дөньяда җитештерелгән афьон күләменең 92%-ын тәшкил итә. Кандахар. Афганистан парламенты вәкиле Хабибулла Джанның кише машина белән өенә кайтканда белгисез берәү тарафыннан ут ачылып битерелүе хәбәр ителә. Хабибулла Джан Кандахарның мәшһүр Али Зай кабиләсе башлыгы һәм совет режиминә каршы көрәшкән элекке афган хәрби башлыгы иде. Ишки эшләр министры вакыйгадан соң парламент әгъзасының ким тарафыннан үтерелүен табу өчен махсус тикшерү төркеме төзелүе турында белдерде. Демократик сайлауда парламентка сайланган, ләкин сыныннан үтерелгән парламент әгъзаларының саны соңгы Хабибулла Джан җинаяты белән бергә 10 кешегә җитте. Астана. Казахстанның баш каласы Астананың 10 еллыгын бәйрәм итү тантанасына катнашу өчен президент Нурсултан Назарбаев тарафыннан чакырылган Армения, Азербайджан, Грузия һәм Русия президентлары бүген Астанага килде. Баш каланы Алматыдан төньяк карак Астанага кешерү фикерен гамәлгә ашырган Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев илнең соңгы вакытта ирешкән уңышлары турында килгән дәрәҗәле кунаклар алдында чыгыш ясады. Ясаган чыгышында Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев:
"Эти годы мы пережили
Без соңгы елларда кичергән авырлыклар каршында исән калдык. Бу авырлыклардан берсе чыккан кризисларга бирелмичә яңа бер ил төзү иде."
Испытание было пережить кризисы.
Дип әйтте. Назарбаевтан соң чыгыш ясаган Русия президенты Дмитрий Медведев те бәйрәм белән котлады.
Пусть нынешний праздник подарит всем присутствующим.
Бу бәйрәм барыбызга да шатлык алып килсен. Астананың 10 еллыгын билгеләү алга таба булачак тараккиятка яңа төс кертер. Мин сезгә бәхет, тынычлык һәм зур уңышлар телим.
Мира и процветания, новых и больших успехов.
Диде Русия президенты. Астананы төзекләндерү өчен күп тырышлык күрсәткән Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев башкала архитектурасын яңарту өчен Норман Фостер һәм Кишио Крокова кебек дөньяның күренекле архитекторларын китергән иде. Илдәге мул нефт уңышыннан кергән акча 700 мең кеше яшәгән Астананы тиз арада төзекләндерү өчен дә ярдәм итә. Кадерле тыңлаучылар, сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Көн китергән хәбәрләрнең кыскачасын исегезгә төшереп үтәм. Иран атом программындагы карарлыгын үзгәртмәячәген белдерде. Афганистанда бер парламент агзасы үтерелде. Афганистанда 1,4 тонна афьон табылды. Назарбаев Астанада шетел җитәкчеләренә каршы ала башлады. Сурияда хәрби төрмәдә чыккан каршылыкта сәяси тоткыннар үтерелгән. Хәбәрләр белән сезне Метин Карышмас таныштырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Кадерле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта узган атнада азатлыкта яктыртылган темаларның кайберләренә кыскача гына тукталып үтик. Бу атна башында Түркменстан президенты Гурбангулы Бердімухамедовның узган атна ахырындагы Казан сәфәренә йомгаклар ясалды. Сәфәр барышында Түркменстан белән Татарстан арасында сәүдә, икътисади, фәнни техник һәм мәдәни элемтәләрне ныгытуга юнәлдерелгән килешү имзалады. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты галиме, Халыкара Түркменнәр берләшмәсенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Бурханов Татарстан белән Түркменстан хезмәттәшлек мөмкинлекләре турында азатлыкка булай диде.
Күбрәк хәзер чит илләргә карый башладылар. Аларның мөмкинчелекләре бар. Газ, нефть һәм башка соталар безнең Татарстанда да шул системага кирип китергә мөмкин. Алар инде бездән вертолетлар алырга мөмкин, самолетлар алар уже игътибар итеп карадылар. Инде КАМАЗ-лар алачак. 2007 елда алар 600-га якын КАМАЗ сатып алдылар. КАМАЗның бәясе аларга зур түгел дип әйтергә була.
Русия прокуратурасы ЮКОС ширкәтенең элекке җитәкчесе Ходорковскийга яңа гаепләүләр белдерде. Күпләр Дмитрий Медведев президент булгач, Ходорковский төрмәдән чыгарылыр дип өмет итте. Ләкин Ходорковскийга яңа гаепләүләр белдерелүе бу ышанычны кимитте. Элекке эшмәкәрнең адвокаты Юрий Шмидт бу гаепләүләрдә бернинди яңалык юк ди. Аның әйтүенчә, тикшерү комитеты Кирмәннән яңа йөкләмәләр алу өчен вакыт суза.
Определенной целью. У нас привыкли к тому, чтобы получать...
Бездә истән байраклар алуга күнеккәннәр, ә хәзер Кирмәндә башка җитәкче. Шуңа тегәләрәк бурычларны һәм яңа йөкләмәләрне көтәргә булганнардыр.
Бу атнада Монголиядә узган атна ахырындагы парламент сайлауыннан соң башланып киткән урам чуалышлары Улан-Батырда 4 көнгә гадәттән тыш хәл кертүгә китерде. Ярсыган халык анда хакимият фиркасының баш идарәсенә ут төртте. Бәрелешләрдә берничә кеше һәлак булды. Чәршәмбе көнне хакимият вәкилләре прокурор катнашлыгында узган киңәшмәдә Чечняның омбудсманы Нурди Нухаджиев Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Бу утырышта 8 ел дәверендә, ягъни 2000 елдан алып 2008 елга кадәр эзсез югалганнар һәм урланганнарны эзләү мәсьәләсенә тукталдылар. Кайбер күзәтүчеләр мондый киңәшмәләр электә була иде, әмма уңай нәтиҗә сизелгәне юк ди. Шулай да Чечнядагы мемориал кеше хукукларын яклау үзәге хезмәткәре Усама Байсаев омбудсменның Русия армиясен гаепләве ниндидер уңай нәтиҗәләр бирер дип ышана.
Мы доказываем, что в Чечне идет вооруженный конфликт, что все действия российской армии идут, большинство действий российских силовых структур, не только армии.
Біз Чечняда қыраллы низақ барлығын дәлелерге тұршабыз. Руси армиясы һәм қымымен барлық Руси қуэтінің ғамәлләрі Женева конвенциясына қоршы келе. Оларның ғамәлләрін хәрби жинеет, халыққа қоршы жинеет деп атарға бола. Әгер Чечня омбудсмені бұл хақта сөз алып бара башлаған икән, яғни Руси хәрби кишләр эшләре турында, бұл инде бик яхшы. Демек, қашанда булса, бу қаты жинеет кылганларны жазага тарталырбыз деп уйлыйм.
Сумеем наказать тех людей, которые здесь совершали дичайшие преступления.
Қазанда глобалләшу шартларында туған тілні һәм мәдениетләрні сақлау проблемаларына бағышланған симпозиум үтті. Германия, Түркия, Финляндия, Қазақстаннан, Қабарда-Балқар, Дағыстан һәм шулайық Русияның түрлі түбәкләрінен жиылған тіл ғалимләрі қатнаштанды. Татарстан хөкүмәтендә мәдәният һәм телләрне үстерү бүлеге белгече Фирая Шайхиева бу проблеманың бер ягы турында Азатлык хәбәрчесенә үз фикерен әйтте.
Нидер ихтияр кеше кирәк, һәм ул беренче чиратта җитәкчеләрнең инанулары кирәк бу әйбергә. Менә без әйтәбез, безнең төпле законыбыз да бар, безнең дәүләт программабыз да бар. Әмма ләкин үтәүне максат итеп куймасаң, да бер нәрсә дә башкарып булмый. Гади генә бер әйбер, милли мәктәпләр. Менә шушы 2 ел эчендә татар мәктәпләренең ябылуы ул кытышкыч аяныч әйбер Казан өчен.
Атна кеш җомга көннәрдә Мәскәүдә ислам террорны җиңәчәк дип аталган халыкара конференция үтте. Аны ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә теләктәшлек фонды оештырды. Конференциядә Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый Азатлык радиосына былай диде.
Алтын ул каяда алтын. Менә нахшлай ислам, нахшлай Коръан күпме генә аңар һөҗүм итсәләр дә, күпме генә аңар нашар кыяфәттә күрсәтергә тырышсалар да, ислам барбер шушы танышлык дине булып кала, вакыт шуны күрсәтә.
Конференция ачылышында шулай ук Татарстан җитәкчелеге исеменнән Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мириханов та чыгыш ясады. Мириханов азатлыкка менә нәрсә диде.
Теге яки бу мәсьәләне хәл итүдә бүгенге көндә терроризм ысуллары нык кулланыла башлады. Инде терроризмны исламга гына ябып калдыру түгел, гомумән мәсьәләләр хәл итү ысулы буларак бетерү турында сүз бара. Әлбәттә, моның сәбәпләре тирәндә, чөнки андый уй-ният тудыра торган шартларны бетерергә кирәк. Шул шартлар белән көрәшергә кирәк.
Азатлык радиосы.
Сембернең быелгы Сабан туе аеруча зурлап үткәрелде. Киләсе елда Сембердә үтәчәк федераль Сабан туена әзерлек кебегрәк оештырылды ул. Чарага өлкәнең район башлыклары үз район халкында әзерләп килгән иде. Нәтиҗәдә Сембер Сабан туена халык моңа кадәр күрелмәгәнчә бик күп җыелды. Сембер Сабан туеннан хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажы.
Элекке елларда жиңу паркында гына уза торган Сабантуй быйыл аннан тыш Янәшәдә генә урнашкан ипподромны да биләде. Һәм рәсми ашышта шунда булды. Беренче булып сүз тоткан Сергей Морозов чыгышыда татар күңеленә хуш килердәй сүзләргә бай булды. Бәйрәм ашы кара каршы дигәндәй, татар малтабарлары клубы исеменнән аның рәисе Руслан Гайнетдинов губернаторга алыша, алмашуар исемле алаша бүләк итте. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ренат Закировның тәбрик сүзләрен аның беренче урынбасары Рамис Сафин җиткерде һәм ул Австралиядан килгән милләттәшебез Зия әфәндегә сүз бирде. Татарстанның юстиция министры якташыбыз Митхат Хырманов Илбашы Шәймиевнең тәбрик нәмәсен укыды һәм Ульян губернаторына рәхмәт сүзләрен белдерде.
Быелгы Сабантуй һич шиксез милләтебезнең тагын да ныграк туплап, халкыбызның гаҗәеп бер мәдәни мирасын күркәм бәләтләренә кереп сыкланырга, алар белән горурланырга мөмкинлек бирер дип ышанам.
Җирле автономия рәисе Фәрит Әйюпов Сембергә нигез салган Богдан Хитрованың булачак һәйкәлендә аның кылычлы булачагына ишарәләп, Шәһәр мэры Сергей Ермаковка кылыч һәм Кулгалиның Йосыф китабын бүләк итте дә, Кулгали һәйкәле дә озак көттермәс дигән өмет белдерде. Ермаков исә Кулгали һәйкәле дә булырга тиеш диде.
15 августа мы установим памятник Богдану Хитрову, а памятник Кулагали, его надо делать, его надо подготовить. Он тоже будет открыт, потому что он заслужит того, этот мыслитель древних времен.
Булары ипподромда узган рәсми ачыш мизгелләре. Әйтергә кирәк, 11 сәгатьтә башланган рәсми ачышта халык күп иде дип булмый. Чөнки Җиңү паркында ике җирдә концертлар 10 сәгатьтә үк башланганнар иде. Иң зур мәйдан сахнасын Чистай үзешчәннәре бизәде. Әгәдәттә яшьләрнеке дип саналучы мәйдан сахнасын өлкә авыллар үзешчәннәре һәм Зөләйлә төркеме. Хәер, алар гына түгел, гомум җырлар да булды, биюләргә дә күп вакыт бирелде. Хәтта конкурслар да оештырылды анда. Ипподромда ясалган өр-яңа сәхнәдә Шулпан Закирова җитәкчелегендәге Казан җыр би ансамбле һәм Казаннан да ерагырак арадагы Иске Кубат краен үзешчәннәре халыкны ләззәтләндерделәр. Ерак араларны якын итеп килүен Иске Кубат сандугачы Галия Аюпова менә ничек аңлатты.
Сыңайга тагы чакырдылар да, инде чакырмасалар да хәтта килә иде.
Шунда ук мәләкә сәнгать осталары да халыкны сыйладылар. Монысы рухи язык. Әмма бу сабантуйның иң зур үзенчәлеге исә һәр район вәкилләренең олуг палаткалар куюлары. Һәр берсе үз халкын гына түгел, кунакларны да төрле-төрле тәмнүшкеләр белән сыйлады. Татар бик аз яшәгән Сура районының башлыгы урыс һәм мирза кызларын да татар милли киемнәре белән тәэмин иткән. Шундый ук аз татарлы Новоспасский шәһәреннән район мәдәният йортының ял комплексы җитәкчесе Розалия Фәхретдинова исә татар көнкүреше музейчыга алып килгән.
Шунда мечта бар, безнең клубыбызда открыть центр татарской культуры. И уже коллекция без баринды, вот я с 20-х годов полотенца, ручные работы, намазлы кластер для вышивкалар бленди я без, китапар дай.
Гомумән, быйылгы сабантыйны чын мәгънәсендә федераль сабантый исеменә лайык дип тә санарга буладыр. Халыкның бинихая күплеге, тирән иштәлеге, ойышканлыгы һәркемдә канагатьлек хисе уяткандыр. Һәрхәлдә Татарстаннан гаиләсе белән килгән яшь галим һәм язучы Нурулла Гариф фикере шулай уйларга нигез бирә.
Әгәр мин үземне Ульянда икәнемне белмәсәм, Казан сабантыенда исәм, әллә Казан халкыда үзгәрдем икән, татаррак булдым икән дип уйлар идем. Чөнки бер урысча җыр юк. Бөтен нәрсә татарча һәм халык Казанга караганда күпкән татаррак, бердәмрәк һәм йөзләре шатрак кебек тоела.
Бу кунак фикере булды. Җирле халыкта бик канагат калды быелгы сабантыйдан. Бу сабантыйның нинди җитешсезлекләрен төзәтергә кирәк булыр иде дигән сорауга, уннан артык кеше бар да яхшы, бар да шәп мәгънәсендәрәк җаваплар бирделәр. Шулай да бер күренешкә тәнкыйди күз белән караучылар да табылды. Әстерханда узган федераль сабантыйда да, Казанлыкында да төп батыр исемен яулаган Рөстәм Муханов Ульян сабантыйында да шундый ук исемгә лайык булды. Әстерхан һәм Казан сабантыйлары батыры булуын аңлап була. Ә Ульянда быел федераль сабантый түгеллә, өлкә сабантуй гына. Димәк, өлкә сабантуйның батыры да шул ук өлкәнеке булырга тиеш, диде 80 яшен тутырган Равил агай Айнылдинов. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Дөнья айлап, көнләп түгел, хәтта сәгатьләп үзгәрә. Азатлык та үзенең интернеттагы сәхифәсен яңартып, тыңлаучылары һәм укучылары белән аралашуны тәэмин итә. Һәм татар интернетында Азатлык радиосы бер ялгызы түгел. Соңгы арада интернетта гомумән татар телле кулланучы шактый артты. Тик татар телле сәхифәләр кулланучы аз булуга зарлана. Татар телле интернет һәм татар сәхифәләре турында тирәнрәк итеп сез Казаннан Гамил Нур әзерләгән Фәрәүз тапшыруыннан ишетерсез.
Бүгенге Фәрәүз тапшыруында без азатлык.org сәхифәбезнең кулланучысы, Татар дәүләт педагогик һәм гуманитар университеты студенты булачак тарихчы Илшат Нигъмәтҗанов белән сөйләшербез. Интернетка нәрсәдер эзләп кергән һәр кеше өчен кирәк булган эзләүчеләр турында аның фикерләрен ишетерсез. Шулай ук безнең өчен кызыклы булган тема интернетта Азатлык радиосын тыңлаучы яки аны укучы нинди тормыш белән яши, нәрсәләр белән мауга. Әлегә исә татар интернетында булган бер кызыклы вакыйганы искә төшереп алыйк. Интернетта тагын бер татарча сайт ачылды. Моңарчы гадәттә туган авылларына багышлап махсус сайтлар ачалар иде. Моны исә гомумән татар авылы темасына багышлана. Авылым дип атала. avolim.ukos.or. Анда әле кирип язган кеше юк. Бу эшне без беренче булып башкарабыз. Форумы да бар, блогы да бар, кунак бүлмәсе дә бар аның. Ул интернетта булган татарча авыл тормышы турында мәкаләләрне туплаган, җиде кызыл җимешләр төшкән фотолар урнаштырган, гуман стиле авылча, балачакта күнеккән төсләр, кырлар, болыннар белән бирелә. Ихтимал, шәһәрләшергә хыялланучы кайбер зыялыдан бу стиль ошамаста, аның каравы авторның зауыгы халыкчан булуын да белдерә ала бу сайтның бизәлеше. Исегездән чыгармагыз: avolim.ukos.org. Ә хәзер исә без булачак тарих укытучысы, азатлык.org кулланучысы Ишат Нигмәтҗановка сүз бирәбез.
Интернетта Rambler, Mail, Яндекс шәрык сайтларында утырам.
Шәрык клубының сайты sharq.ukoz.ru-мы?
Әйе.
Изли транс системаларының кайсына өстенлек бирәсең?
Nigma һәм Google иң яхшысы.
Яндекста бит күбрәк табыла кебек татарча гынаклары.
Юк, Nigma-да бөтен поисковикларга ссылка бирә. Шуның аша иң күбесе Nigma-да табылачак.
Бу арада МТВ атлы яшүсмерләр телеканалы бер туктаусыз Nigma.ru эзләү өчен рекламалый. 2005-2008 елларда Россиянең иң затлы саналучы укытларының берсе булган Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетындагы югары математика һәм кибернетика, психология факультетлары ясаган аны. Эзләү эш тулайым алганда барлык урысча яки инглизчә текстларын табуын искәртә. Шулай ук Nigma-да Google, Yahoo, MSN, Яндекс, Rambler, Altavista, Апорт кебек эзләүчләр дә кулланыла. Nigma аларны үз эченә кертеп эзли. Менә шулай итеп безнең узган атнада сөйләшкән Пәрәвез тапшыруындагы Рөстәм Кашапов Yandex.ru эзләүчен үз итә иде.
Беренче сайт Yandex булды. Миңа дуслар әйттеләр, шуңа күрә Yandex.ru сайтына кердем. Мин анда укуга төрле кирәк әйберләрне эзлим, рефератлар, бүтән кирәк әйберләрне дә шуннан эзлим. Анда күп информация карап була. Шуңа күрә инде мин Yandex белән кулланам.
Ә бүгенге кунак Nigma.ru-ны өстен күрәм. Дөрес, безнең кулланучылар арасында Google.com-ны өстен санаучылар да бар. Google татар телендәге текстларны тирәнрәк итеп эзли диләр алар. Эзләүчеләрне студент халкы гадәттән реферат, курс эше, диплом язар өчен куллана. Илшат та куллана, тик ул әзер рефератларын аннан күчереп алмый икән. Бары тик мәгълүматлар генә табам ди. Син асылда нәрсә эзлисең, Nigma аша?
Бүтән кирәк информацияны.
Ә рефератлар эзлисең сеннән?
Юк.
Бүтән пединсут рефератны шуннан эзләп әйтәләр, дөрес түгел?
Ну, барында анда интернетта информация тоба алам, но болай әзер рефератлар эзләм. Фәнни мәкаләләр оша шулай редактировать итеп реферат эшләп безнең шулай.
Бер версия бар, рефератларны интернеттан урлап, ялган белем алган кебек булып чыга. Синең мөнәсәбәтең ничек?
Әлбәттә, кеше беренче сабыны күбесенчә аны укып та карамыйлар ул рефератларны. Бизләре белмиләр. Аны укып карасаң, күләсең ул нидән.
Әлегез без студиядагы Санах аша Илшат белән бергә менә шушы Nigma.ru аша татарча рефератлар сүз тезмәсен эзләп карыйк. Менә 53 чыгана күрсәтләмендә. Алар асылда рефератлар һәм татарча дигән сүз бергә туры килә торган урыннар. Билгеле татар сайтлары, татар форумнары да бар. Алар барса Раил Гатауллинның bilim.ru, forumbilim.ru адресына юнәлдерә икән. minim.pochta.ru авторы беренче татар рефератларын tatarreferat.u6.ru адресы буенча кайчандыр урнаштыра башлаган булган. Тик бу чыганаклар да bilim.ru ашада рефератларны карыйбыз, тик берсе дә ачылмый, ачылмый, кызганыч, кызганыч. Рус телендә интернетта рефератлар бик күп, татар телендә шулай итеп махсус ачылган сайтыбызда әлегә менә без студиядан таба алмадык. Педагог университет студентлары тулай торакта тора торганнары бик сирәк керә интернетка дип әйтәләр. Бу дөресме?
Дөрес түгел. Мин тулай торакта торам.
Кайдан керәсең?
Ноутбукка телефон тоташтырасың да, шуның аша чыгасың.
Сен гадәти студент түгел икән, ноутбугың да бар, байлар арасында ноутбугы булмаганнар нәрсә эшли ала, ничек керә ала интернетка?
Интернет салоннар бар, студентлар шунда керә.
Педагог университетның үзенең мөмкинлеге юкмы бушка интернетка тоташтырырга башка институтларда кебек?
Китапханада анда мөмкинчелек бар безнең. Анда читательский билет кирәк. Керәсең, свободно.
интернет билими боюнча, ягъни студентлар интернетке кирге үйрөтө турган махсус дарыслар жокмы педагогика университетинде?
Биздин гуманитар институты бар да.
Гуманитар институты бетти бит инде, я болду, шундан соң өзүнүн кемчиликли хисмисин педагогика университетине көчөрдүлөр.
Барандыш, биздин гуманитар институтта бик мүмкүнчүлүктөр көп иде, кысмаларды. Мында күчкөч анды тибарыштымы?
Эдеги сенин дусларың, якташларың, аралаша турган дайраң менен таанышып болзуйга эле интернетте алар асылда койсо сайтта утуралар.
ВКонтакте да, Одноклассникларда, Мелагентруда.
Татар тилинде иштетирген койсо сайтларды билесин син?
Шарык.ру назатлыкка.
Булмас.руну билмисиң?
А, билем, тиги группасы шунда отурам турат.
Иғтибар Иршат Нигмажановдун яраткан татар сайтлары azatlyk.org, sharyq.ukus.ru, bulmas.ru. Бир атналык кына ИСАН деген уюшма да Америкада шундай рұқсат кертти, биринчи жылда мен бар бит деген ru.com.biz.info шундай нелердин исимдеги бик каты кеңейишек. Хәзер татар деген исим аларга мүмкүн болашак, Казан деген биринчи домен. Бу синде яңалык менен фикер тудыра.
Бик жакшы. Мүмкүнчүлүк болса, көбүрөөк бу биздин сайттар иштерге бизге да.
Син мүмкүндүгүн болса, өз сайтыңды нерсе башлап башлар едиң?
Тарих боюнча эң татарларга.
Бүгүнкү күндө татарлар тарыхка багышланган эң кызык сайт деп койсун табасың сен.
Мандай сайт жок эле.
Тарыхый татар жамияты деген Айнур Сибгатулунун бар инде. Татар.info деген сайт инде бул. Татаравет.ру деген бар. Татар газетасы бар, шундай сайттар бар. Ну эрер эле сиз татар интернетине кирип, гизе башлагансыз гана музыкалдык сайттардан койларда гизесин сен айтты.
Биздин интернетте бик мүмкүнчүлүк жок, аны биз кыскарасы түгүл. Аны бик кырбылмы. Интернетте окуйбуз гана формация. А булай развлечение деген нерсе жок.
Ма уккансың фан билен. Жетти әйберлер білен, мені қызық үшін, дұслашыр үшін, қызлар білен таңшыр үшін әйтек сайтлара кіргелесің бі?
Йоқ.
Яғни, лайф, майл рулар, ВКонтакте ұда қызлар білен флирттілар сенің үшін?
Йоқ, мен ВКонтакте өзімің дұсларыма ұрлашам. Мен ол дұслар Уфада, Пермде, Екатеринбургте, Челябіде, Москвада, мен ерықта болған дұслар білен. Мен бі көп дұслар, танышлар.
Ол дұслар нендей категория бойынша сайланды? Зауық, фикер, фен, ауылдашларың мен нендей дұслар алар?
Ку бойынша, шарыққа үйрген бойынша, спорт бойынша.
Қайсы спорттың жетесің?
Шахмат, мен шахматтан разряд взрослый.
Шахмат бойынша интернетте нинди үзіншеліктер бар, нинди популяр сайтлар бар. Интернетте шахмат ойнап бола ма, тек турдан тура онлайнда?
Мен ойнаған жоқ.
Иршатка агар да интернеттан махсус шахматларга багышланган яисе чыганаклар излерге керек болса шулук ул нигмага кирем nigma.ru айтек излеуши яисе биздин кайбир колдонуучуларыбыз жараткан google.com колдонуучусу сайтына кирем шундан шахматты орусча яки шахмат деген сөз жазахам мине шахтыгына бик миңнерче мында сайт келип чыкты шулар арасынан сайлап алырга керек бар тек ойнай турганын Яисә үз өчен файдалы булганын табарга була. Гомумән бу эзләүчеләр интернет өчен аны кулланучысын бик кирәкләйбер. Сез бит фанат та шулай бит инде спорт фанатлары менә кутышкычны күрсәтләр монда Россия-Россия ишеп җирдләр урамда кешене куркытып, бәрелеп. Сездә шундый фанат
юрибез матчларга, булай курага тиге. Ну, булай ишеп йөрүгә алай безнең эш анда юк.
Уникс мисез ни кем?
Динамо, Татаразгаз, Зенит ин хара, Рубин, Уникс, Барс.
Шундый версия бар, футбол фанатлары маргинал, хоккей фанатлары пижон, баскетбол фанатлары интеллектуал, волейбол фанатлары нинди, алар нинди имиджга ия?
Андай репутацияга алып безнең.
Фанатларга тинтекләргә караңгы караучылар бар, ягъни эшләре юк, жүриләр, укымыйлар, сезгә шулай дип әйтүчеләр юкмы?
Менә юк.
Ә фанатларның аралашу сайтлары бармы Казанда?
Күп, бүтән клублар сайтлары бар. Ну, поисковик аша эзләргә кирәк инде аларны.
Әйе, җаның теләгән әйберне эзләүчкә кирип табырга була. Безнең радионың azatlyk.org сәхифәсендә дә үз ишендәге эзләүче татар телле сайтлар арасындагы ишендәге эзләүчеләр турында искәртәм, иң мөкәммәлләрнең берсе булып санала. Сез безнең эзләүчкә кирип, үзегез теләгән сүзне язсагыз, әйтик, тарауызда бер яңгыраган азатлык радиосы Толбар дип язсак, менә килеп чыга. Кайда азатлык радиосының үзешчән Толбары пайда булган шул турда махсус мәкаләгә сылтама килеп чыга. Бу безнең сайтның мөмкинлеген ачты. Без бүген эзләүчеләр турында сөйләштек. Шулай ук azatlyk.org эзләүч булып хезмәт итә ала. Шунда очрашканчыга кадәр сау булып торабыз.
Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакты белән кичке 8-дә азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ишлекләрендә тыңлау мөмкин. Бергә булыйк.